This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I 1998 kom filmen Truman Show. I filmen lever hovedpersonen, altså Truman, I et reality-program uten å vite om det. Han begynner etter hvert å bli mistenksom med henhold til omgivelsene sine, og ikke minst til kona, som driver med hissig produktplassering I tide og utide. Til slutt går det opp for Truman at han lever I et reality-tv-program inne I verdens største tv-studio, og Truman velger å forlate dette studio til fordel for anonymitet ute I den virkelige verden. Og tv-seerne finner noe annet å se på. For at denne filmen skal være troverdig I 2023, så må man se den baklengst. Altså, Truman helt anonym ute I den virkelige verden. Han lei av ikke bli sett. Han flytter derfor inn I verdens største tv-studio, og lar livet sitt bli filmet 24 timer I døgnet. Truman synes det litt problematisk og uvant I starten, og irriterer seg over kona som ikke bidrar økonomisk. Heldigvis får kona en idé om å kombinere synligheten sin med produktplassering, og pengene flommer inn. Truman og kona blir mer og mer komfortable I den kunstige verden sin, og filmen ender med at alle minnene deres om virkeligheten utenfor TV-studioet borte. Kjør rulltekst. Hjertelig velkommen til 1998, og hjertelig velkommen til deg, Jonas.
Nei, tusen takk, tusen takk.
Ja, vi skal ikke kaste bort masse tid på sånn trivielt småprat I dag. Vi skal bare komme I gang. La oss gå rett på
statsministeren. Du, vi skrur ned tempo litt nå, må vi dempe det litt. Altså,
ja, men vi har bare tiden nå.
Ja, men vi har noe her. Jeg har mottatt, faktisk nå jeg som har mottatt noe, nå jeg som har mottatt en klage på noe av innholdet I forrige episode, så nå jeg som, nå skal du høre
her. Har noen klaget på deg? Det har vi tid til å høre på. Hør på.
Det ikke, klagen. Denne gangen, vet du, Herland, så det ikke meg. Denne gangen det deg. Det kommer en klage på. Hør nå.
Vet du hva? Ja, det har jeg det ikke interessert. Først ikke interessert I å høre på kritikk fra random, ukjente folk som bare... Vi på slutten av serien. Det for sent å rette opp med Orkvike.
Hallo. Dette her noe annet. Dette ikke noen random folk. Dette fra moren din.
Fra mutteren?
Fra mutteren.
Å, herregud, hva nå da?
Du vet at jeg kjenner henne litt, ikke sant? Det vet du. Og så vet du at hun...
Ja, men jeg trenger ikke å like det.
Hun skriver her på dette her. Kjære Jonas.
Å, vi kjære Jonas. Kjære Jonas.
Hør på henne, det bra. I forrige episode av podcasten begynte Anne-Katt å snakke om tidsforskjellen mellom Oslo og Seattle. Det var når hun snakket om Kjell Inge Røkke. Vil du være så snill og forklare Anne-Katt at tidsforskjellen mellom Oslo og Seattle minus 9 timer, ikke pluss 6 timer som hun påstod. Så hele premisset for denne røkkevitsen også feil.
Ingen som hadde merket det.
Anne-Katt sa at hun hadde lest jorden rundt på 80 dager. Ja. Men det riktige at det jeg som leste den høyt for henne da hun var barn. Og det åpenbart at hun, som vanlig, ikke hørte spesielt godt etter.
Ja, fint. Det var alt.
Ja, og så skriver hun faktisk at hun synes at jeg har en veldig behagelig stemme da, det jo hyggelig da.
Å herregud, å ja, vel, fint.
Og så det koselig å høre at jeg, og skriver den videre, at det koselig å høre at jeg og Beate har et så godt og solid forhold i motsetning
nå til. Nå det nok, ja, nå det nok, greit.
Ja, hun har jo litt rett da, kanskje.
I hva da?
Alt egentlig.
Ja, hold opp, du, altså gud bedre. Kan vi bare komme I gang her nå? Året 1998, mamma ikke blande deg, jeg 50 år gammel. Året 1998, statsministeren heter Kjell Magne Bondevik. Vi skal ha utdrag fra nyttårstalen, og Jonas, du da naturligvis nå Kjell Magne Bondevik.
Og da skal I lese med Molde-dialekter?
Nei, vet du hva jeg synes du skal gjøre? Du skal lese med den behagelige stemmen din som mamma så glad I. Og mamma, hvis du hører på nå, da dette julegaven din.
Regjeringen ønsker å stimulere til refleksjon og debatt. Hva viktig for meg? Bruker jeg tid på det? Og videre, hva ønsker jeg at samfunnet omkring meg skal være preget av? Nå på nyåret blir det satt ned en verdikommisjon. Den skal ikke sitte I et lukket rom og så etter lang tid avgi en rapport. Den kan ikke gi svar på vegne av oss alle. Men den skal arbeide slik at vi blir engasjert I spørsmålet om hvilke verdier og etiske normer vi synes viktige.
Ja, la oss bare snakke litt om hva denne verdikommisjonen var, Jonas.
Ja, altså verdikommisjonen ble oppnevnt 30. Januar dette året, 1998, og denne kommisjonen skulle, jeg siterer, bidra til en bred verdimessig samfunnsetisk mobilisering for å styrke positive fellesskapsverdier og ansvar for miljø og fellesskapet.
Dette veldig, jeg føler at det litt grann ullent. Altså, ja. De skulle bare mene masse snusfornuftige ting, men ikke gjøre noe konkret. Hvordan var den bygget opp?
Ja, den var altså bestod av en styringsgruppe og et råd, og dette var et prosjekt som virkelig ikke skulle havne I en skuff, men gjett hvor det havna da. Rådet hadde 37 medlemmer og ble ledet av redaktøren I Bergens Tidende, nemlig Hans-Erik
Mattra. Hæ? Du, ja, ja, ja. Hans-Erik Mattra, han som ikke ville si unnskyld til David Vatne for at avisen hans hadde skrevet at David Vatne var feit og hadde nedsunket hjerne for noen episoder siden.
Jepp, det vår mann.
Nei, jeg orker ikke, ass. Han var leder for rådet I verdikommisjonen. Vet du hva? Sånn I retrospekt satte denne verdikommisjonen noen spor etter seg.
Overhovedet ikke.
En som virkelig satte spor etter seg I 1998 var USAs president Bill Clinton. Sporet var en sedflekk på en blå kjole på en 22 år gammel praktikant I det hvite hus.
Monica. Levinsk.
Ja, dette ble jo fyldig dekket av pressen.
Oh,
ja. 25. Januar, Jonas, 1998, det en merkedag for norsk tabloidjournalistikk.
Ja.
Da fylles for første gang bokstavlig talt hele Dagbladets forside med sed. Overskriften sedflekk kan felle han.
Intet mindre. Altså hele den saken der var jo en sånn gigantisk sexskandale som ikke mulig Og unngå å tenke på, altså jeg har I hvert fall sånn at de gangene, altså jeg kan fortsatt ikke se hverken Bill Clinton eller Hillary Clinton uten å tenke på den skandalen nesten først. Mm. Det helt sånn sinnssykt med sex, utroskap, løgn, under ed, altså på toppen av alt, at presidenten selv da sendte liksom Levinsky ut I kulla, kalte henne en løgner.
Ja, det, men det var jo det som var det jævlige.
Ja, liksom, alt for å redde sin egen bleike rev, ikke sant? Ja. Det der var så nasty.
Dagen etter blånekte Clinton, og da forteller I full offentlighet,
I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Det står fortsatt som en av tidenes mest sånn skambelagte skandaler I presidenthistorien.
Ja, faen, han var kjip. Og han blånekte jo, ikke sant? Altså, greia var det at Clinton, altså Monica Lewinsky, hun hadde jo betrodd seg da til en veninde, Linda Tripp, som hadde tatt opp samtalene med Monica Lewinsky, og da fortalte hun, Monica fortalte da om da, at hun hadde hatt sex med Clinton, han hadde fuktet sigaren sin opp I greia på henne, inne I det ovale. Ja, men kanskje ikke han hadde noe humidor. Det ikke alltid vet, men ja, hun var der, hun var hans personlige lille humidor, og så hadde det gått fram på kjolen hennes.
Kan du tenke deg hvilket trøkk hun var utsatt for?
Ja, det var helt jævlig. Jeg skal lese noen eksempler her fra hva amerikanske aviser skriver. Los Angeles Times har hørt lydbåndene og skriver «Monica Lewinsky bare sutrer. Hun suttrer om alt. Washington Post tegner et bilde av Monica Lewinsky som en person som snakker I hytt og vær om sine fantasier omkring flere eldre menn I maktposisjoner. Ifølge kollegaer tolker hun sex inn I nær sagt de fleste tilfeldige møter med slike menn. Dagbladet legger til at Monica Lewinsky tidligere har hatt et forhold til sin dramalærer og også til en mye eldre ansatt I Pentagon. Så kommer avisen New York Post. De har intervjuet Clintons advokat. Advokaten til Clinton, Warren Dennis, sier...
Neutralt og objektivt.
Ja, hold deg fast nå. Advokaten til Clinton sier til New York Post, altså alle kontorer har en Monica Lewinsky. En som forsøker å innhinde seg og smiske seg frem. Og som ikke det var nok, har de også fått tak I en anonym Secret Service-agent, som også da uttaler til New York Post. Monica Lewinsky var slitsom, tåplig og masete. En skikkelig hangaround. Oh. Og sånn gikk det. Hun 22 år gammel, hun, eller da hun var bort på han, hun da 24 år på dette tidspunktet her. Og får altså bare tøytestemplet. Mm. Hun blir kalt tjukk og stygg, og det blir et sånn argument om at ja, hvis han først hadde purt noen, så hadde han sikkert purt noen som var finere enn deg. Altså, det helt... Grusomt. Sånn går det dagene da, frem til 18. August. Da innrømmer Clinton at han har hatt et upassende forhold til Lewinsky.
Da lurer jeg på litt, hva det som skjer hos alle de som da har, altså det der hvilken skam du må ha da. Mm. Det der var, hvor Lewinsky egentlig den som til slutt står igjen som vinneren da.
Mm, men det tok jo 20 år, ja. Altså det var ikke noen unnskyldning da, det var ikke noen unnskyldning på å, altså det var jo sånn at hun hadde sikkert, fortsatt litt sånn sikkert hun som hadde bedt om det, stakkars, Clinton klarte ikke å holde seg. Det var det, altså det var sånn det ble da, at jeg, og, da hun hadde gått for å butte seg frem hun hele tiden, så at man selv når han innrømmet at han hadde gjort det, så var skylden fortsatt hos henne. Mm. Problemet var jo da at han hadde ljugget om at han ikke hadde vært bort på henne, og da ljugget under ed, og han blir da stilt, kongressen han skal stille han for riksrett. Og det Clinton gjør når han får beskjed om at han blir stilt for riksrett, jo da, og litt prematurt, invadere Irak.
Flytte fokus greit der, ja.
Ja. Tenk å kunne bare ha den muligheten når du har gjort noe. Det liksom bare sånn at du tror, se, det krig! Men, det som men vi skal jo egentlig holde oss da til norske forhold, og Se og Hør skriver jo også om denne saken.
Ja.
Og Se og Hørs vinkling at de har da intervjuet diverse norske politikere. Mm. Og spørsmålet da Se og Hør stiller kunne dette ha skjedd her?
For det første det jo naivt også å tenke deg at dette ikke ville skjedd I Norge den gangen, men Ok, hva svarte politikerne I 98?
Det noe du skal få høre. Her skal jeg lese et av svarene.
Ja.
Hvis en statsminister eller statsråd I Norge har en affære, det en sak mellom vedkommende og ektefellen. Det ille hvis politikeres sexliv skal overskygge den politiske debatten. Og det altså da den unge og velopplagte Trond Giske som
Nei!
Sier dette her. jo!
Nei. Ok.
ja.
Ok, ja. Den grei.
Det greit. Men ikke sant? Men I 1992 så ble Clinton konfrontert med hvorvidt han hadde røykt marihuana.
Mm-hmm.
Og da var det sånn han hverken sa ja eller nei, han fant en litt sånn mellomløsning. Han sa
I experimented with marijuana a time or two and I didn't like it and didn't inhale.
Og jeg tenker sånn altså et bra svar på Lewinsky ville vært en kombinasjon av disse to.
I did have sexual relations with that woman
and I didn't like it and didn't inhale.
Men vi skal over Jonas til en som definitivt inhalerte I 1998. Det var Aqualene. Altså under utdelingen av Spellemannprisen det året så inhalerte hun Morten Harket.
Ja, det var jo egentlig helt vilt oppsiktsvekkende I vår lille Annedam, kjendis Annedammen her den gangen, for de skulle dele ut en Spellemannpris sammen, og Spellemannprisen ble sett av hele Norge, det var sånn voldsomt trøkk, og så kommer de ut til musikken av Barbie Girl, og flørter, det var liksom god, du så at det var god stemning der, og så først sier Morten henvendt liksom til datteren sin, Domine der hjemme, liksom ser du her hvem pappa står sammen med, for hun var liksom åpenbart sånn, datteren var vel noe Aqualene-fan da, ikke sant, eller, og da ler Lene liksom flau da, og så fortsetter å si til mine hei til mine helt siden jeg så pappaen din, så alt går til liksom hjem til datteren som sitter seg på TV. For 10 år siden så har jeg drømt om å gjøre dette her, og så griper hun tak I ansiktet til Morten Harket og kysser han på munnen. Så det var liksom sånn der, det
Det veldig, altså, se, jeg kliner med faren din, hvor mor? Altså, det ikke, litt ugreit.
Ja, og så ettertid så har det liksom blitt, har det kanskje blitt sånn omtalt for, som starten på en sånn slags het romansegreie mellom dem to, som kanskje var et forhold, kanskje. Vi får nå se
hva Jo, nei, Se og Hør har svært oppslag noen uker etter, og overskriften vårens heteste popromanse.
Nettopp.
Ja. Og Se og Hør har da møtt Morten Harket. Mm. Som ikke alltid var like lett å intervjue, det kan vi være.
Nei, det var litt, ja. Det var litt ullende svar der,
ja. Ja, og her kommer altså da tidenes kanskje mest ullende svar. De har altså da, Se og Hør, møtt Morten Harket, og spørsmålet det et forhold mellom Lene og deg?
Dette vanskelig å svare på, nå kommer det noen gamle grekere og alt sånt inn I bildet.
Harket svarer, jeg vil ikke avkrefte det. Hun I det minste en jente. Det hun I hvert fall. Noen flere kommentarer har jeg ikke.
Men altså, alle som har intervjuet Morten Harket en gang vet jo at liksom det ikke noe, det kommer noe sånn, du vet ikke hvor svaret ender.
Jeg skjønner egentlig at Aqua-Lena lot seg charmere av måten Morten Harket snakket på, for hun var jo ikke så innmari godt vant I utgangspunktet. Hun hadde tidligere vært sammen med René Diff, hans skalla bandkollegaen, og I et oppslag I Se og Hør, da, så svarer hun på spørsmålet, hvordan sjekket han deg opp? Og da svarer Aqua-Lena at René Diff sjekket henne opp med denne setningen her.
Din far må være en tyv. Han har stjålet to stjerner fra himmelen og satt dem I øynene dine.
Voff, altså. Hæ? Ja, men voff. Altså, selv det der våset til Morten Harket jo betraktelig bedre enn det. ...1998 byr på enda et oppsiktsvekkende par. Selina Middelfart. Sist sett på Kjømme, med jeg selveste.
Håkon Magnus, ja, det stemmer. Ja.
Hun forflytter seg dette året til New York, og der flytter hun inn I selveste.
Dan Børge
Akere. Trump Tower. Hun flytter inn I Trump Tower.
Ja, men det står, altså, flytter inn I, står det. Det betyr ikke at hun liksom hopper opp I senga til en...
Ja, Se og Hør skriver. Selina New Yorks nye sexbombe og undertitel. Fra krumpen til trumpen.
det der synes jeg var bra.
Jeg leser fra artiklen. Vakre Selina har punget ut over 30 millioner kroner for en leilighet I Trump Tower, eid av en av USAs rikeste menn, Donald Trump. Selv har Selina kommet svært godt overens med husverten. Så godt at mange nå tror at de kjærester.
Hun har liksom aldri bekreftet det, men det klart det var nok drypp herfra og derfra. Det var absolutt ting som tydet på ting der.
Ja, og en ting som det da veldig tyder på det at Se og Hør noen uker etter skriver. Ivana Trump advarer Selina. Pass deg for Donald. Og da har deres reporter Ester Marie Wiik møtt av Donald Trumps ekskone Ivana Trump på en motevisning I New York. Mm-hmm. Og da Ivana da advarer Selina og råder Selina citat til å konsentrere seg om studiene fremfor Donald. Videre skriver Se og Hør at Selina nå pendler mellom Oslo og New York. Det ene øyeblikket spiser hun sjømat på Aker Brygge. Det andre øyeblikket hun på ball med Donald Trump I New York.
Nettopp, noe som jo gjennomførbart, fordi tidsforskjellen mellom Oslo
og New York... fortell meg det, og du viser meg. Jeg vet det nå, det minus 6 timer.
Men det der Selina og Trump, det jo sånn, igjen da, som jeg sa, det viktig på en måte å holde det. Ja, Se og Hør skrev mye om det, men det var jo, det lå et ryktesløre over det, det var jo liksom mye sånn...
Det er noe rykte I det hele tatt. Da. Jeg lille Argus, kan du kalle meg. Jeg graver. og jeg finner frem til ting. Det viser seg nemlig at Selina var daten til Donald Trump den kvelden han traff Melania. Mm. Ja, du veldig uinformert til å være kjendisredaktør, må jeg si. Fordi, lytt og lær, dette fra det amerikanske programmet Inside Edition.
This is the beauty Donald Trump was with the night he met Melania. Her name is Selina Middelfart. She's a wealthy cosmetics heiress from Norway, and she was Donald's date the night Melania caught his eye for the first time.
Så, da vet vi det, men la oss bare snakke litt om det med at det jo ikke alltid kanskje like gøy å bekrefte rare ting man har ligget med.
Nei, rare ting, sier du. Du har jo vært borte I litt av hvert.
Jeg har vært borte med, jeg har vært massevis av rare ting, og noe av det jo at, jeg har bare lyst til å si til Selina også, at det ikke noe flau for, det med at man litt flau akkurat der og da, så går det litt tid, og så blir det bare verdens morsomste historie ut av det. Altså, jeg har jo ligget med blant annet, og så, ja, og...
Ikke glem, jeg kjenner deg, du har ligget med...
Og mange ganger, for ikke å snakke om
Så
den hadde jeg glemt.
Du hadde glemt den. Husk at jeg ringte deg, sa at jeg var med og pulte.
Jeg husker det.
Og så lo vi av det, ikke sant? Og det bare, det noe som det der, og Selina, hvis du hører på oss nå, altså det det som så gøy. Mitt sexliv, for eksempel, da, hvis jeg snur meg og ser bakover, danner et pussig og fargerikt lappeteppe. Hæ? I motsetning til det der ensfargede teppet ditt,
ja, Jonas. Helt riktig. Ja.
Du, hadde du ligget med kongen? Ja, altså, nei, det...
Altså, kong Harald?
Ja. Altså, det hadde vært det umulig å si nei. Hvis du får den muligheten, så må du bare gjøre det.
Sett meg, har jeg skvist der nå.
Ja, men Sonja da?
Ja, Sonja. Det hadde nok vært lettere, ja.
Oscar-utdelingen I 1998. Det jo en film som utmerker seg. Filmen Titanic får 11 Oscar.
Fantastisk film.
Ja, fantastisk film. Det som ikke var så fantastisk var I hvert fall en låt man burde bli lei av, Celine Dion, My Heart Will Go On. Det var on and on gjennom hele 1998. Det var like irriterende som Nothing Compares To I 1990 med Sinead O'Connor. Mm. Så var dette da, det slutten av 90-tallets, mest irriterende låt. På min bursdag, 27. mars 1998, så blir Viagra godkjent av amerikanske helsemyndigheter. Noe som betyr at menns penis fra den datoen også kan gå on and on. Sånn I retrospekt så burde man kanskje først sjekket om kvinner var spesielt interessert I det. Altså at mannen holder på I timesvis. Mm. Altså bare godt råd. Ja. Når du begynner å knirke, Jonas, så stopp. Nå skal du få lov til å skinne litt ved å snakke om da, dine, hva skal jeg si, noe aparte musikkpreferanser, som heterofil mann I hvert fall, det lov å si. Det var en stor musikkbegivenhet I 1998. Spice Girls kommer til Norge, men konserten blir litt som en penis før Viagra, halvslapp og ufullstendig og utsatt for masse kritikk. For hva skjer?
Ja, altså jeg var jo, som du sier, jeg skal bruke 10 sekunder på det, jeg var jo en Spice Girls, vi skal ta den en gang til, for at jeg var jo... I motsetning til en del av mine kompiser, så var jo jeg liksom sånn, jeg elsket både musikken og konseptet, og det var en sånn, ok, jeg fikk ikke med meg alle kompisene på konsert, men jeg skulle litt kjørt. Jeg gjorde det faktisk det.
Altså. Jeg synes det fint at du står for det, og det mener jeg.
men det som var greia, at jeg skulle på den ene av de konsertene, men så må vi huske at, og det som, det, da kom det plutselig en melding noen dager før, om at Jerry Halliwell ikke skulle være med. Altså at hun skulle ikke, hun var syk, det var det som først ble meldt syk der, ikke sant? Det var jo, kjempetrist, for hun var jo egentlig kanskje den der største, nesten frontfiguren der, ikke sant?
Det var hun
den eldste, pratet mest, var mest, virket smartest, og hun var liksom litt sånn sjefen I bandet, så plutselig skulle hun ikke være med. Det var liksom Beatles kommer, men John Lennon og Paul McCartney, de kommer ikke. Mm. Det bare de to andre gutta som kommer. Mm. Det blir ikke helt like frekk.
Altså, det blir helt feil.
Sånn var det litt feelingen med, da. Også, men I alle fall, vi dro på konsert, hun kom ikke, nedtur, men ok. Og så gikk det bare noen dager etter det, før det virkelig bomben smalt, hvor hun hadde trukket seg. Hun var, og hun, etter hvert så viste det at det var forklaringen var at hun følte seg, det var så mye konflikter og bråk, og hun følte seg liksom mobba ut og frosset ut av hele bandet.
Men nå hun jo helt åpen på det, at hvem sin skyld det var, og det var Scary Spice.
Ja, ja.
Men det lå jo I navnet. Det ikke noe truet ut av bandet av Baby Spice. Det ville vært rart. Selvfølgelig var det Scary Spice, som da fremdeles ikke tar noe som helst selvkritikk I det hele tatt. –1998 året Gardermoen åpner som hovedflyplass. Jeg bare lurt på, Jonas, har mutteren hørt alle episodene?
Hun hadde vist bare hørt den forrige, men hun tror hun skulle høre alle, da, det sa hun.
Ok, bare hypp være I forkant her. Altså, jeg nevner jo Gardermoen I episode 1, 1990, og snakker om da jeg låner bilen til befatteren.
Det var du sa, låner bilen. Historien at du stjal den bilen.
Ja, låne, stjele, det igjen, det tolkningsspørsmål uansett. Samme av det, jeg sier I alle fall I episoden at pappa og stemoren min drar til syden fra Gardermoen flyplass. Og bare før mamma rekker å skrive en klage om at Gardermoen ikke åpnet før 1998, vil jeg bare presisere at Gardermoen åpnet som hovedflyplass I 1998, men på starten av 90-tallet så gikk charterfly fra Gardermoen var sliten gammel sånn container.
Ja, jeg husker det.
Men hvor var Røkke sommeren 1998? Det helt umulig å si, men han hadde I hvert fall satt I gang et hytteprosjekt.
Det var hytta på Oppdal, da. Det husker jeg veldig godt. Og vi skrev ganske mye om den I Seahør. Jeg var litt involvert I den nå, husker jeg det I sakene der. Men det var sånn en hytte. Da, vi fikk jo tilgang på hyttetegningen med planene, og det var sånn, jeg husker ikke alle detaljer, men jeg husker at det var sånn nesten 2000 kvadratmeter stort.
Ja, det helt riktig. Seahør, hytta altså da 1800 kvadratmeter, og Seahør skriver, her skal familien samles. Samles, altså spres vel mer. Han har jo bare to unger, 1800 kvadratmeter. Dere skriver videre at hytta skal stå ferdig nyttårsaften år 2000,
ja.
Og den inneholder blant annet en spisesal til 20, en gildehall til 24.
Hva det for noe? Gildehall? Ja, det sånn dansegreier det da?
Nei, dansavdelingen kommer senere på lista. Altså det spisesal til 20, gildehall til 24, familiespisestue med plass til 14, dansavdeling, bibliotek, hva nå skal man det, 17 soverom med hvert sitt bad, 10 toaletter til, og en gang på 60 kvadratmeter.
Ja.
Arkitekt Finn Sandmel sier til Se og Hør, Røkke ønsker å bygge en eiendom for fremtiden. Her behøver man ikke å bygge på om fem år. Altså, han har to unger I 1998, og regner med å ha 14 til I løpet av fem år. Det noen som har forsynt seg kraftig av Viagra?
Den veldig god. ...1998 for sportsinteresserte vil alltid være året da Norge slo Brasil.
Ja, det var da.
Ja, det var det. Og der... For oss alle så var det Sankthansaften I det året, da Norge snudde 0-1 I kampen mot Brasil til 2-1 på straffespark ved Kjetil Rekdal. Det var,
folk var ute I gaten og var helt ville.
Altså, det var en folkefest som man ikke hadde sett maken til etter et idrettsarrangement noen gang. Det var
liksom, også et resultat vi aldri så maken til. Det skjedde jo ikke igjen.
Nei, det skjedde ikke igjen på den måten der. Jeg kan fortelle, hvor var du da? Husker du det? Husker du hvor du var da?
Nei, ikke engang.
Jeg kan fortelle at jeg var i Oslo Spektrum faktisk, for der var det ligget til med storskjerm, hele liksom greia, hele scenen.
Hadde du ikke TV?
Jo, men det var det så gøy. Vi skulle være sammen, jeg og min beste kompis, som by the way, politimann,
ja.
Og det skjønner du jo, og han, og vi hadde da, vi var alene I Se og Hørs loge midt I Spektrum der, men det var smekk fullt av folk rundt oss, vi sto med liksom to ølplaskas hver, og da Norge skåret 2-1, så jeg på min venn politimannen, da mistet han totalt huet, han bare palma ølen utover blant folk, og jeg gjorde det samme etter han, når politiet gjør det, så kan jeg gjøre det, og tenkte jeg da, ikke sant?
Så,
så heivet, og så bare forsvant vi ut I gata, danset, jeg husker at vi liksom, Vi klatret på noen bil. Alt var galskap hele den der natta der, så det Sankthansaften her kan jeg aldri I verden glemme. Det var helt vilt, men det ble liksom en kjapp nedtur etterpå. Kampen etter så spilte Norge mot Italia og tappte 1-0, og så var det rett hjem. Så det var liksom, ja. Men vi levde veldig godt bak av det der fantastiske året der. Og en annen digresjon helt på tampen, som også gjorde at dette året 1998 var fantastisk, skulle vise seg å bli fantastisk. Fotballstjerna Martin Ødegaard ble født dette året, og det samme med... Tennisstjernen vår, Kasper Ruud. Så 1988, fantastisk sportsår.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hvis 1992 var det britiske kongehusets annus horribilis, så var 1998 det norske kongehusets annus horribilis.
Ja.
Dette året så havner kongeparet I den ene skandalen etter den andre. Først det jo masse da hestebråk. Ja. Vi husker fra 1996 at Rimi-Hagen og Jens P. Herdal ville gi en dritdyr hest til Märtha til 5 millioner.
5 millioner kostet han?
Ja, og den overleveringen har tydeligvis hatt lang tid, for det ikke noen hestenyheter I 97, men desto flere I 1998. Hesten Märtha får I 1998, koster 8,5 millioner. Den samme hesten? Stiger de så fort I verdi? Det noe å investere den for bitcoin? Hvordan det? Nei, men seriøst?
Altså, nei, det vet jeg ikke. Det jo helt...
For hvis det sånn at hester bare på et år nesten dobler seg verdi, så jeg interessert. Altså, Rimi-Hagen vil da gi denne hesten til Märtha til 8,5, og Kongehuset vil ta imot.
Ja.
Ja. Kongehuset får massevis av kritikk. Rimi-Hagen får kritikk for å være smiskete. Kongehuset får kritikk for å la seg kjøpe. Og kabinettssekretær ved slottet Magne Hagen sier at kritikken useriøs. Han sier videre til Dagbladet, det jo ikke noe snakk om noe sponsoravtale. Prinsessen skal jo ikke yte noe tilbake, hun skal jo ikke ri rundt med en rimereklame på brystet. Men selv om Märtha slipper å yte noe tilbake, så gjelder ikke det resten av familien. Kongen skal nemlig snart få kjenne på det gamle ordtaket. There is no such thing as a free horse, eller lunch. Jeg husker ikke hvilket som har unna. Rimi-Hagen vil nemlig at kongen skal åpne et kjøpesenter han bygger I Latvia.
Ja, ja.
Ja, og kongen svarer, hvordan våger du å komme med det kravet der? Vik fra meg, du simple kjøpmann.
Men,
nei, han sa ikke det.
Han sa ikke det.
Nei, han sa, klart det når det klart
han, det ikke. Han kom.
Men han sa
på hesteryggen.
Ja, men nei, han sa sikkert sånn, men vi må bli enige om hva vi skal si.
Ja.
Ikke sant? Og, for det virker som de har blitt enige om det, for Rimi-Hagen uttaler til Dagbladet. Det overhovedet ingen sammenheng mellom den omtalte hesten og Hakon-gruppens engasjement I Latvia. Og kongen sier, det ingen sammenheng mellom hestegaven og åpningen av kjøpesenteret. Altså han sier det samme, bare på en litt enklere måte.
Ja, de det var god samkjøring. Bra.
Hestebråket jo ikke det eneste bråket de blir viklet inn I. For at de blir viklet inn som en konsekvens av opppussingsbråket. Slottet driver jo pusses opp, ikke sant? Og det dritdyrt. Selv om skattelandet betaler, kjempedyrt. Og de betaler sikkert litt grann selv også, så det derfor de tar imot hesten I utgangspunktet. Altså vi andre ville jo kuttet kostnader. Når du skal pusse opp ved å male selv.
Ja, du gjør en del av jobben selv.
Ja, men det veldig vanskelig å se for seg kongen og dronningen og en gardintrapp og de gamle maleklærne. Selv om de har masse klær, det sikkert noe sånn. Altså ting de har fått opp en av morgenene, som de får når de reiser rundt, med rare nasjonaldrakter, kunne de hadde brukt da.
Også, kan du sende fugemasse?
Ja, men jeg synes jo, altså, det jo da budsjettsprekk etter budsjettsprekk.
Ja.
Ja. Og, men jeg tenker sånn, også I retrospekt, noe av kritikken veldig ufortjent. De kan jo ikke, Jonas, de kan jo ikke velge billigste alternativ når jeg skal pusse opp slottet.
Men det skal jo ikke, du skal slippe å pusse opp neste år igjen da.
Ja, det skal vare en stund, vi har jo ikke hørt noen ting om noe opppussing nå på 25 år, og Kong Olav hadde jo på en måte latt det forfalle litt.
Ja, han var heller ikke noe veldig god med sparkeren, nei.
Men han var litt sånn, ikke sant, det beste Kong Olav visste var det var pytt I panne. Det sant, det var favorittretten hans, og selv om det sikkert var litt sånn trøfler og sånn oppi, men han kalte det var royal pytt I panne, og under oljekrisen tok han trikken en gang. Men uansett, han var rett og slett bare en enkemann.
Ja.
Så han brukte ikke så mye tid på å pusse opp, varmet opp et rom, og så hadde han de her to gamle kammerpikkene dronning Maud til selskap oppe I toppetasjen der. Der var jo de, vet du, en egen sånn, husker vi det, Hilda og andre. Men det, der bodde de. Og så når da kongeparet flytter inn, så det slitent. Og det slottet, og det klart at det skal pusses opp. Vi har jo da noen opplysninger om, altså gjennom da Dagbladet og Se og Hør, noen opplysninger om hva som ble pusset opp, og hvordan de bygde jo en leilighet, Harald og Sonja. Det står da I Dagbladet at leiligheten til Harald og Sonja på 1000 kvadratmeter.
Ja.
Halvparten av størrelsen til Røkke. Altså, leiligheten til Harald og Sonja på slottet på 1000 kvadratmeter, og har 3 toaletter. Ja. Så Røkke har altså da 30 toaletter, slottet 3. Ja. Og jeg har bare lyst til å bare pense meg nå inn på dette med bløt sjanker. Fordi jo, vi må innom det, og det her det noe veldig rart, skjønner, for jeg har altså da luslest disse statistiske årbøkene. Bløt sjanker jo nevnt hvert år, sammen med SYF, frem til 1997. Mm. 98, ikke et eneste tall, bare falt ut av lista. Altså, det ingenting om det i det hele tatt. Vi husker at vi forlot da sjanker og SYF i 97, og en person som hadde sjanker, og 11 som hadde SYF. Og også da det bare ut av lista, men hvis man skal tippe, så det altså større sjans for at syfen og sjankeren på hytta til Røkke. Man har 30 toaletter, for jeg sikker på at du nødt til å stelle det mye. Da, jeg vet ikke, jeg vet fortsatt ikke helt hva det men jeg kan tenke meg at det greit å ha kort vei til nærmeste toalett, mens på slottet, ingenting, for de klarer seg med 3 toaletter. Se og hør har jo da også den ene artiklen etter den andre om Sonjas ekstravaganse. Sonja går blant annet til innkjøp av et datastyrt garderobeskap.
Ja.
Er ikke det som den, hva heter den filmen?
Ah, sånn som den der Clueless-filmen.
Yes! Ja. Du god på jenteband og romcoms og jentefilmer.
Det den siden av meg, det vet du. Det den.
Men så det der synes jeg på. Det har også skrevet at Sonja har kjøpt, hør da, hypermoderne high-tech-servanter til badet. Hva er det for noe?
Ok, det skulle jeg gjerne sett. Hva kan det være?
Det ikke noen bilder av det, eller? Det står blant annet hypermoderne high-tech-servanter. Kan det være altså, at de mener servants? Det bare dårlig oversatt, det egentlig engelsk. Ja. Hun har kjøpt altså, det automatiske tjenere. Kan det være det?
Ja, det tror jeg det var.
Ja, det tror jeg det var. Så har det også gått innkjøp av noen himmelsenger og baderomsfliser til 5000 kroner kvadratmeteren. Jeg synes alt dette innenfor, men så det jo noen av de tingene som hun har kjøpt, som jeg tenker sånn, det sikkert sånn som man ettertid tenkte at var unødvendig, blant annet da boblebad. Det nummer en vanskelig å se for meg, de to sitte oppi der, og nummer to, du bruker det en gang, og så bruker du det
ikke. Jeg var ikke det sånn veldig popis akkurat da. Det var liksom det som var, da skulle, jeg skulle ikke si at alle skulle ha det, men det var i hvert fall sånn at det var det hadde du virkelig, da hadde du steppet opp liksom.
Ja, eller vunnet i kasino. For det sånn, da var vant til gjerne boblebad.
Det sant.
Dagbladet gjennomfører en meningsmåling om hva slags inntrykk folk har da av kongehuset etter dette pengebruken.
Jeg kan tenke meg at Dagbladets, de gikk etter at dette ikke var bra for kongehuset og monarkiet.
Ja, Dagbladet var etter dem hele tiden, og de var helt sånn gå av og brenne I helvete omtrent. Det var, men altså da, 67% av folket sier at dette ikke spiller noen rolle med henhold til hva slags inntrykk de har av kongehuset.
Ja.
31% av oss har fått dårligere inntrykk, og som min favoritt, 3% har fått bedre inntrykk. Det var de telefonene som gikk opp I Holmenkollåsen.
Men du var ikke noe greie med han god gamle Carl-Erik Grimstad ved slottet der også? Han var sånn kritisk, ikke?
Ja, han var tidligere hva det for noe? Sous-chef?
Ja, sous-chef. Da har du liksom...
Ansvaret for sausen. Ansvaret for sous-vide-maskinen.
Det administrativt ting. Men han var både tidligere sekretær, personlig sekretær for dronning Sonja, men også da sous-chef, som det heter ved slottet.
Sous-chef.
Men han jobbet ved slottet i noen år der, men så gikk han jo ut etterpå, og da var liksom, han ble en av de største kritikerne.
Ja, Gud hjelp, han var så sur og kritisk, og han da etter denne opppussingen, og igjen, han må jo også ha visst hvordan det sto til på slottet og hva de trengte, men nei da, det bare dolking rett I ryggen. Han går ut I Dagbladet og sier at kong Harald bør gå av når han fyller 60. Og folket jo da selvfølgelig ikke enige. Ja, eller enige. Bare si sånn, de fleste synes at Carl-Erik Grimstad teit, og så det noen som enten veldig enige, eller helt uenige, og vi skal bare lese opp to da, for Dagbladet har sånn ring inn til oss og si hva du mener. Så jeg bare tar to stykker som spriker helt fullstendig I hver sin retning. Folkets mening bør kongen gå av når han fyller 60. Anonym 70 Fredrikstad sier, Harald bør gå av med en gang. Kong Olav tok trikken. Det hadde Harald aldri gjort, for han alltid har med seg høna si. Drev de med, det hadde de høns. Jeg ser Meghan og Harry, de har sånn hønsegreier.
Hva sa den andre da?
Magda Gross, pensjonist Oslo, sier, og jeg håper kongen hører dette her, Kong Harald bør sitte til han dør. Han verdens beste og vakreste mann.
Ja, det var fint da.
Ja. Før vi forlater kongehuset 1998, skal vi bare kjapt innom en meningsmåling, se og hør har utført dette året om kongebarna.
Ja.
Og jeg igjen minner om at dette fra 1998, og at sånn var det på den tiden. Her kommer spørsmålet, stilt da av MMI på vegne av se og hør. Hvis Märtha gifter seg med en person med en annen hudfarge, for eksempel en neger, Vil du synes dette var positivt, negativt eller uten betydning? Og her, må jeg bare si, for 24 år siden, så sier 70% av oss at det positivt eller ikke spiller noen rolle. Så jeg kjør på, sier vi da. Ja, altså for 25 år siden, det vi synes var helt topp, og jeg helt sikker på at de tallene, det spiller ikke noen rolle, for hverken hudfarge, det vi litt opptatt, da han en hyggelig fyr. Den 31. august klokken 10.35 sender statsministerens kontor ut følgende pressemelding.
Statsministeren sykmeldt på grunn av en depressiv reaksjon som følge av overbelastning.
Ja, og det var oppsiktsvekkende.
Ja, det var det. Det var, da stod landet stille faktisk.
Ja, igjen, altså det hadde ikke, altså landets leder var rett og slett deprimert. Det vi 25 år tilbake I tid, det ble ikke snakket så mye om at man sleit litt psykisk. Det ble tatt veldig godt imot av folket. Dagbladet skriver, det norske folks sympati flommer nå mot Bondevik, og selveste BBC roste Bondevik og omtalte han som modig, og ikke nok med det, de sammenlignet han med prinsesse Diana.
Men, store ord, det var jo I hvert fall sånn, han ble jo sånn fanebærer for det å kunne være ærlig også I en stor maktposisjon, ikke sant? Så det var fantastisk bra. Alle, stort sett alle var vel enige I det?
Ja, ikke alle naturligvis, det jo alltid noen som skal, det Carl I. Hagen støtte seg, altså da selvfølgelig var eneste partileder som ikke støttet, alle andre partier var sånn, Kjell Magne, hvil deg. Dette skjønner vi. Dette helt greit. Kom tilbake når du klar.
Gamle Kalle.
Men gamle Kalle selvfølgelig stiller seg tvilende til hele diagnosen og sier til Dagbladet at Bondevik enten A. En unnasluntrer eller B. Ikke tøff nok til å lede et land. Altså, hva vil du helst ha som landets leder? En som I stand til å bli deprimert eller leise? Eller en helt følelseskald sociopat? Et enkelt valg. En som var glad og fornøyd og ikke deprimert dette året var selvfølgelig vår elskede
Rune Rudberg.
Yes, og 1998 jo da nok et begivenhetsrikt år for Rune. Han nå flyttet til Moss og begynte å jobbe som budbilsjåfør.
Hvorfor ikke?
Ja, nei, altså, eller hvorfor kan du kanskje spørre?
Ja, ja.
Han sier, for å kunne ha et litt mer stabilt liv.
Ja.
Ja. Rune gleder seg over å jobbe på hverdager og ha fri I helgene. Og så, som en konsekvens, Jonas, av denne budbiljobben.
Mhm.
Så får han endelig tid til å møte sin sønn som ble unnfanget under et narspill for noen episoder siden. Ja. Rune overrasker sin ukjente sønn på bursdagen. Står, Rune skjarmeres I senk og synes sønnen utrolig lik han selv. Og så står det, så tar han frem gitaren og spiller ut mot havet for sønnen. Rune sier videre at det aldri kommer til å bli noe mellom han og barnets mor, som var hun som var med på narspillet, men... Han presiserer at han gleder seg over sønnen, og han gleder seg til å ha sønnen på besøk I Moss. Han avslutter med å si at han nå single, han har ingen kvinne I livet sitt, og ser for seg å leve alene I lang tid. Vi hører ikke noe mer I 1998, men jeg ganske sikker på at han kommer sterkere tilbake I 99. Et godt år.
Og et godt hjerte.
Og en god mann. Dette året her, Jonas, 1998... Det jo et merkeår for oss to og vårt vennskap.
Ja, ja, det begynner der.
Det begynner der, det der vi treffer hverandre. Se og hør fyller 25 år. Det en svær fest på Oslo Plaza.
Ja.
Der jeg.
Der jeg.
Der du.
jeg skulle jobbe. Jeg var der litt jobb. Det var jo et jubileum for Se og Hør, så det var, jeg skulle jo både feire og feste, men noen av oss, og da ble jo de ferskeste da, ikke sant, som måtte ut og jobbe. Og da hadde jo jeg var jo egentlig krimreporter, men etter et par år der I det miljøet der, så fuck hele krimreporter-greia. Der var jeg plutselig kjendisreporter også. Og så var jeg sånn, jeg var jo en av de yngste da, ikke sant, så jeg ble jo liksom, da var det noen kloke hoder der som sa at, ok, du ung, vi trenger litt yngre kjendiser inn I bildet. Jonas, kan ikke du liksom begynne å jobbe litt inn mot det? Så når jeg gikk på den festen der, så da begynte radaren min å gå, ikke sant? Og vips, der, midt som en brennende sol I horisonten, der sto Anne-Katrine Hengda Herland. Og da løp jeg bort til deg, så tror jeg vi satt sammen under middagen.
Vi satt på samme bordet, og jeg lukta jo litt luntatt her. Her litt, jeg har jobbet den på litt, han hyggelig her da, men samtidig så tenkte jeg sånn at Det jo han krimreporteren, som har masse politikontakter, for jeg kjente jo, visste godt hvem det var.
Og så synes jeg at det var kjekt, da, selvfølgelig.
Men jeg tenkte sånn at her må vi bare prøve oss å finne en slags balansegang her, ellers så begynner han å grave på egen hånd, og da finner han takreportasjer, våpen, narko. Så det første året jeg kjente, jeg var jo livredd for at du ikke var, for jeg sa mye, ja, det kan vi gjøre, så jeg kan svare på de spørsmålene.
Så lenge jeg ikke var livredd for at jeg skulle berøre de tingene, eller at jeg hadde visst om det, eller at jeg hadde funnet
ja, nei, det. Klart, altså, hvis jeg ikke hadde gitt å stille opp på noe, så jeg tenkte jeg kanskje du hadde begynt på eget initiativ å grave etter ting, og det var ikke jeg så interessert i, for jeg var jo da denne høsten, begynner å da være på vei over I NRK. En underholdningsavdelingen, og jeg tenkte så for meg at dette kan jo bare bli en bråstopper på hvis hele det der våpengreiene dukker opp og sånt, så jeg friker jo helt ut men samtidig så var det så glemte vi det ganske fort
vi glemte det,
og det vil bare si som der, jeg lar Humphrey Bogart rett og slett si det jeg tror vi begge tenkte den kvelden
I think this is the beginning of a beautiful friendship
Dagbladet melder at julens store slager citat, raffinert kjøkkenutstyr.
Ok, ja. Raffinert.
Ja, dette altså da året hvor vi bare palmer de gamle kjelene og TV-kannene. Dette året der vokk og presskanne ligger under
alle julene.
Jeg husker
alt, vokka jo alt.
Alt skulle vokkes. Altså, det ble delt ut så mye vokker det året at det gikk over de årene fondue. Altså på ja. Tidlig søtter, slutten av 70-tallet var jo fondue som var så greia. Mm. Nå skulle Gud hjelpe meg. Alt vokkes. Mm. Og kaffe fra TV-kanne, da var du I hvert fall helt ute, for den skulle lages på presskanne. Ja, ja. Så sånn var det med den. Ja. Vi blir mer moderne, vi beveger oss da mot et tusenårsskifte, men vi skal høre litt da på kongetallen før vi forlater 1991, og igjen mamma får høre til nå da, for da kom Jonas med den behagelige stemmen sin og konge.
Et samfunn I stadig utvikling, og slik vil det alltid være. Men det har I den senere tid foregått en viss fartsøkning på mange områder. Denne noe plutselig akselerering gjør at vi kan føle en viss mangel på stabilitet rundt oss. Hvor langt går menneskets tåleevne på slike områder? Vi har alle et visst behov for ro og stabilitet. Vi blir pådyttet mangt vi egentlig ikke vil ha, og heller ikke ønsker å ta stilling.
Jeg hører at kongen har fått vokk og presskanne til jul han også. Hæ? Det altså det vi snakker om rundt I de tusen hjem. Og så går vi og legger oss, sånn at vi har opplagt til nyttårskonserten første nyttårsdag, for den skal ledes av selveste.
Dan Børge Akerø.
Det helt
ja,
riktig.
Ja, der, vet du. Ja.
Det vi ikke vet på dette tidspunktet at Dan Børge Akerø stjerne dalende. Vi aner ikke denne nyttårsaften at den unge Fredrik Skavlan, som debuterte som fredagsunderholder denne høsten, skal klore seg fast der de neste 20 årene. Og Fredrik Skavlan aner ikke at det prosjektet hans søster Guri Skavlan jobber med I NRK akkurat nå, som skal ha premiere I april 1999, I løpet av kort tid, skal komme til å klatre forbi hans eget program I popularitet og bli Norges mest sette program I årevis fremover. Programmet naturligvis nytt på nytt. Takk for oss, vi høres I 99.
Ha det bra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.